праграмы перадача «Пражскі акцэнт». Як можна ацаніць вынікі працы беларускай эканомікі ў 2013 годзе? Ці дае шанец на рэформы агульная праграма дзеянняў Нацыянальнага банку і ўраду? Ці ўратуе расійская фінансавая дапамога ад дэвальвацыі і зніжэння ўзроўню даходаў? Вынікі году ў перадачы «Пражскі акцэнт» падводзяць эканамісты Леонід Злотнікаў, Ярослав Романчук і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Калі гаварыць пра эканамічныя вынікі году, то бадай адна з самых першых лічбаў, якая відавочна кідаецца ў вочы, гэта вельмі маленькі рост валавага ўнутранага прадукта. Канчатковыя вынікі году яшчэ невядомыя, але выглядае, што гэты рост будзе каля 1%, у той час як планам было прадугледжана гэты рост каля 8%. Гадамі вот незалежныя эканамісты кажуць, што нашаму ўраду ў нашай эканамічнай сітуацыі не трэба гнацца за лічбамі, не трэба гнацца за чыстым ростам, а маўляў, трэба браць больш якасныя паказчыкі. І вось нарэшце нібыта так і адбылося. Мы маем амаль нулявы рост, усяго 1%. Можа быць, сапраўды ўлады пачалі думаць не пра рост валавага прадукта, а пра нейкія іншыя рэчы, стабільнасць рубля, інфляцыя і так далей. Ці ўсё-такі гэты 1% нельга ацаніць менавіта такім чынам, як я гэта прыставіў. Спаразотнікаў, як вы лічыце?
Калі пачынаўся год, тады была такая ўстанова, што трэба дасягнуць 8,5% росту ВУП у гэтым годзе. Атрымаўся 1%, гэта не таму, што хто-то хацеў або паразумнеў, а таму, што нічога не адбываецца з кіраўніцтвам гэтай эканомікі. Яна выйшла з-пад кантролю ўладаў.
Гэтая вось лічба, яна прынесла стану беларускай эканомікі негатыўны аспект, ці ўсё-такі варта арыентавацца на іншыя паказчыкі? А вот гэты рост валавага прадукта на дадзены момант не так і важны, Ярослав.
Ведаеце, на пачатку году міністр эканомікі Спадар Снапков казаў, калі зоркі зыдуцца, тады ў нас будзе 8,5. Зоркі, на жаль, не зышліся, таму они кажуць, што сёння вот 1%, але Мясніковіч уже як бы апраўдваючыся казаў, што але гэта здаровы такі ўзрост, гэта сведчыць пра тое, што эканоміка пайшла на папраўку. Ніякай папраўкі няма, гэта год стагфляцыі і ў нас стагнацыя па сутнасці на межы рэцэсіі. Гэта яшчэ адзін год, калі нацыянальны банк і ўрад завалілі паказчык па інфляцыі. Мы праелі зноў грошы, якія будуць аддаваць нашы дзеці. Значна пагоршыла становішча фінансавае прадпрыемстваў. Я не магу назваць ні аднаго такога сектара эканомікі альбо сферы эканамічнай палітыкі, дзе была б папраўка. Па кадрам правал, па прамысловасці мінус амаль 5%, сельская гаспадарка мінус. І пытанне такое вось да беларускіх Санта-Клаусаў, на падаткаплацельшчыкаў, калі яны ж надарвуцца? Таму што вось калі Пракаповіч кажа, што мы ў гэтым годзе на мадэрнізацыю па сутнасці аддалі больш за 120 трылёнаў рублёў, і гэта пайшло ў карупцыю, будаўніцтве, ў карупцыю, колькі было гэта тых розных спатканняў Лукашэнка за сваімі людзьмі, і кожны сектар, гэта карупцыя, гэта безалабернасць, гэта вось, як казаў Лукашэнка, разбасячыліся прадстаўнікі ўраду, і нічога новага, па сутнасці, сістэма ўвайшла ў загніванне сацыялізму, якое можна падтрымліваць толькі выключна Расія, і вось Расія зноў нам парадавала, дасць яшчэ адзін крэдыт, яшчэ глыбей зацягне нас у гэту даўгавую пастку, а што будзе потым, гэтыя людзі не думаюць, таму што і Мясніковіч, і Пракаповіч, гэта ўжо пенсіянеры, на іх век хопіць стратэгія развіцця нашай краіны. Вось, і гэта таксама такі негатыў гэтага года, калі прызначылі спадара Пракаповіча, чалавека, які мае там 25, можа, розных пасадаў, на тое, каб ён узначальваў групу па распрацоўцы стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 года. Мы зрабілі такую гульню і на тое, якое слова характарызуе беларускую эканоміку ў 2013 годзе. І найбольш галасоў выбрала слова «мадэрнізец».
Дякую, гэта было меркаванне Ярослава Романчука. Александр Чубрык, ёсць іншая лічба, што рост даходаў насельніцтва склаў, калі не памыляюся, сёлета 18%, і звычайным людзям гэта, напэўна, тое, што і ёсць самым важным. Вот вы пішаце свае калонкі эканамічныя для «Камсамольскай правды», дзе вельмі масавы, скажам, чытач. Ці цікавіць людзей гэты 1% роста ВУП, ці 3%, а вот то, што даходы выраслі на 18%, можа, гэта і самае важнае для простых людзей.
Так само треба розуміти, чому гэтыя доходы выраслі. І звичайно, люди згадують те, що доходи ось в цьому році, в 12-му році росли нашмат хутчэй, чым прадукційнасць працы. Але чому так адбывалася? Давайте. Наприклад, у 12-му році, коли гэта пачалося, Беларусь пасля кризису 11-го года сутыкнулася з таким феноменом, якого раніше такой ступені не було, як доволі масовая міграція у Росію. Притом это тычылася як і не вельмі высокакваліфікаваных кадраў, так і высокакваліфікаваных кадраў. І на гэта бізнес беларускі, у першую чаргу бізнес, пачаў рэагаваць пад павышэннем заробкаў, якое ніяк не суправаджалася павышэннем адпаведнай прадукцыйнасці працы. Фактычна тое, што адбылося з заробкамі далі, это бюджэт, просто дзяржаўнае ўжо прадпрыемства, яны падцягнуліся да таго падвышэння, як пачаў бізнес. Той рост даходаў, які мы атрымалі і ў 13-м годзе, ён фактычна частково является наступством этой проблемы миграции в России. И я бы сказал так, что вот тут это 1% роста бывает, ну, таким совсем меньше выгляд. Коли мы можем позволить себе расти, то, прикладно, темпом близким до нуля, то бок, ну, а маль что не растилось. А мы робим такие разлики, спробуем неяк вылучить темпы роста потенциального ВВП, альбо, ну, то, на что экономика здольная, без усяляких там перегревов, альбо там неких там адмовных шоков. Так он зараз здесь тикаля 2%, но зараз экономика Злучаных Штатов растет 2%. А с таким ростом дохода нам будет вельми тяжко супродейничать этим адмовным тенденциям, связанным с миграцией в Россию. Так что отремливается, что один рост ВВП – это великая проблема для нашага далейшага патэнцыялу, які звязаны ось менавіта з тым, што Беларусь мусіць неяк скараціць разрыў паміж даходамі ў Беларусі і ў Расіі.
У мяне артыкул надрукаваны ў панядзелак, выйшаў у газеце «Беларусы рынак». Там я паказаў, што тэмпы росту і ВУП, і даходаў насельніцтва завышаны прыкладна ў 2 разы. Калі ўзяць вось рост прадукцыйнасці працы і рост рэальных заробкаў, то уже апошнія гадоў 15 заробкі абганяюць амаль што ў 2 разы рост прадукцыйнасці працы. Гэта не можа быць ніколі, таму што гэта не можа быць. Таму можна гаварыць, што зараз ўжо ніякога росту ВУПа няма, а ўжо ёсць дадзеныя такія, што ў 3-м квартале наадварот ён падае амаль што на 3% ў параўнанні з 2-м кварталам. Ёсць рост заробкаў, але не 15-18%, но значна менш. І гэты рост заробкаў нічым не пакрываецца.
Ярослав, вы традыцыйна крытыкуеце беларускае кіраўніцтва эканамічнае, але вось тая праграма, агульная праграма Нацбанку і ўраду, што была апублікавана восенню, ну, у некаторых, скажам, незалежных эканамістаў, выклікала пэўныя аптымістычныя ноткі, у всякам разе больш аптымістычныя, чым заўсёды. Наколькі яна прагрэсіўна з вашага пункту гледжання, яе выканалі, ці проста да яе можна ставіцца як да чарговай праграмы, якая ніколі не будзе выкананая, ці проста па-вашаму яе зрабілі перад прыездам МВФ, і МВФ з'ехала, і пра яе забудуць.
Віталь, ты ўжо адказаў, от калі барын прыехаў у краіну, барын, які даў грошы, трэба было нейкім чынам падкрэсліць нейкую павагу і сказаць, што мы вельмі рады былі б атрымаць ад вас недзе там 7-8 мільярдаў даляраў, як зазначыў прэм'ер-міністр Мясніковіч. І таму гэта план такі, які зроблены, як кажуць, на каленках. Некаторыя рэчы там добрыя, па сутнасці, яны спісаны з тых планаў, які, памятаю, яшчэ быў прадстаўлены ў Міжнародны валютны фонд 95-м годзе з падаром Чыгіром і Багданкевічам. Нічога новага не было, гэта стандартныя рэчы з макраэканамічнай стабілізацыі, якія могуць зрабіць цяпер студэнты або аспіранты эканамічных вузаў. Але што тычыцца сур'ёзнасці вось гэтага дакумента, то справа ў тым, што калі яго прадстаўляе невядома хто, невядома з якімі паўнамоцтвамі. Потым гэты дакумент робіцца ДСП, таму што ўрад баіцца сказаць людзям наконт таго, што будуць павышацца кошты, пенсійны зрост. Тады, ну, які гэта ж можа быць сур'ёзны план? Гэты план, які, вось мы, нагадаю, у 2008-2009 годзе падрыхтаваў наш ўрад для МВФ, атрымаў грошы 3,5 мільярда даляраў. Потым аналагічны дакумент ён падрыхтаваў для антыкрызіснага фонда Еўразэсу. А сёння без планаў, без падрыхтоўкі, без рэформаў. Вось Лукашэнка з'ездзіў у Маскву, атрымаў яшчэ 2 мільярды, і на гэтым гэтыя планы ўсе, можна сказаць, скончыліся. Ад гэтага саставу ўраду, адміністрацыі Нацыянальнага банку нельга спадзявацца ніякага рынкавага дакумента, які бы прадставіў іншы накірунак развіцця
краіны. Пачакайце, калі будзе загад зверху, ну, сітуацыя прымусіць загад ад таго ж Лукашэнкі, яны што не выканаюць яго, ці яны проста не здольныя мысліць у такіх катэгорыях, па-вашаму?
Я думаю, што вось еще один чинник альбо тенденция этого года, что Лукашенко вельми много разных загадов, которые противоречат один одного, выдает, а по сути, как это вот вертикаль, номенклатурное такое болото, и оно идет своим шляхом. Вот сколько он сказал на конт того, что треба отставить, вот сколько этих дедлайнов он же дал для Мясниковича, для Прокоповича, инших органов влады. Уже добро, а пошнее уже первого красовика, коли не справитесь, то будете там шукать працу, либо посадим вас. Казал, памятаю, до 9 мая 2013 года. До этого казал еще там, может, с 10 разов. Лукашенко, вот, Виталь, ты зробил такое допущение, что он, коли прикажет. Это же будет не Лукашенко, да, да. Это будет засильнейший политик, засильнейший человек. И он, по сути, еще верит в социализм, верит в то, что коли мы у руках там Прокоповича, Мясниковича сконцентруем 13-15 миллиардов доляров грошей и направим их на модернизацию 3000 предприемств, то это добрый шлях для Беларуси. Вот этим шляхом мы идем уже 20 годов и дошли до того, что у нас, по сути, кроме нафты, калия, чыгунки, по сути, нема чего и ломбард заложить. Так это политика, по сути, человека, який вот с будуна хотел бы похмелиться, нема чего, и он там закладывает будущую своей краины в этот ломбард. Это бесперспективно и нема значения, кольки добрых рынковых словов будет в документах, которые принимает этот урад.
Этот документ не мог сподобаться МВФ, потому что этот документ, там ничего нема рынкового. Там нема либерализации цен, там нема приватизации, там только сказано, что урад проведет конкурсы в 2014 году на приватизацию объектов на 4,5 миллиарда долларов.
Попросить Лукашенко...
А вот и будем просить Лукашенко, каб он разглядел выники этих конкурсов. И это план, как красная на быка на МВФ, так и поуплывал.
Александр, першим задать это же самое питание для вас, накольки сегодняшнее белорусское керавництво сильная в певной ситуации пойти на истотные экономичные реформы. Все-таки нагадаю, что за те же самые 20 годов певные моменты больше фармистские были. И той же премьер-министр Чигир, про якого сгадал Ярослав Романчук, ты же два года так званой либерализации перед выборами 2010 года. Все-таки тогда экономичная политика, может быть, от примуса ситуации, может быть, поводле неких инших мотивов, но отрознился от того, что мы имели в остатние годы. За это Леження, чи ви лічите, що при певній ситуації все-таки білоруське керівництво може пойти на істотні економічні піраміни?
Давайте поглядемо на цей план з іншого леження. Коли на його глядиш, відомо, що його писала якнайменш дві групи людей. Одна група людей, яка розуміє, що треба робити ці інші речі, щоб ну, хоч більш-менш стабілізувати ситуацію, коли б не відбулося це скорочення бюджетних видатків, яке відбулося на минулому в четвертом квартале. Скорочение банковского кредитования, хоть оно ну, так и криво было сделано, довольно, але все равно, на приконце года, то мы уже имели совсем меньший курс, совсем меньшие резервы и так далее. То был, этот план спрацовал в короткотерминовом периоде, как некий документ, который посприял, скажем так, захование относительной стабильности на валютном рынке. Але, что тычется неких таких более долготерминовых решений, которые связаны с структурными реформами, то так, я тут погоджусь с тем, что уже казалось, никаких таких, значит, зрозумелых речей на конт того, каким чином будут отбываться структурные реформы, в этом документе нема. Тому, скажем так, не хотелось бачить, потому что для документа выросла некая больше-меньше последовательная программа реформ, хотя в это верится, ну, на самом деле, с великими тяжкостями, потому что таких прецедентов навод подчас программы с МВФ в 2009-2010 году мы не отримали некой больше-меньше последовательной и комплексной программы реформ. Зараз просто ситуация такая, что это чтобы починать робить до того, как МВФ разглядит махчимость дать гроши на черговую программу. А для санкам худшей за все вы не поверите.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У ее удельничают экономисты Леонид Злотников, Ярослав Романчук и Александр Чубрик. Веди передачу Виталь Цыганков. хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні ранницею у російському Волгограді був підірваний тролейбус. Загинули не менш за 14 чоловік, 28 поранені. Ахвярами теракту, який відбувся учора на Волгоградському чолунишному вокзалі, стали 17 чоловік, 45 отримали ранення. Сустрашення громадської організації «За справедливі вибори» Сергій Калякін заявив, що обіцяння Олександра Лукашенки зробити місцеві вибори відповідними міжнародним стандартам – гэта блеф, разлічаны на замежнага спажыўца. Канцэрн «Белнафтахім» зрабіў навагодні падарунак у двукоссі аўтааматарам. Пяты раз за год і другі раз за снежань падвышаныя цэны на паліва. Была настаўнік зачынены сёлета пяцігарскай школы Георгій Станкевіч спрабуе ўратаваць кнігі са школьнай бібліятэкі. Іх хочуць здаць у макулатуру. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». У ній удільничають економісти Леонід Злотников, Ярослав Романчук і Олександр Чубрик. Веді передачу Віталь Циганков.
Наша дискусія, безумовно, буде неповна, коли ми не поспробуємо зробити, що називається, саме неудячну справу, а менавіто зробити прогноз на наступний 14-й год з пункту гляження того, що найперш цікавить не економічних аналітиків, а більшість насельництва. Це, напевно, дві речі. Узровень інфляції, узровень білоруського рубля, запаси продукції на складах, які вельми погрозливо росли тягом всього цього року, як і погрозливо росло негативне сальдо експорту і імпорту. 2 мільярди, які Росія пообіцяла Білорусі, ці дають вони підставу відчувати, принаймні, курсу білоруського рубля доволі спокійно, хоча б на перші півгоди. І ці хопить, наприклад, у білоруського керівництва силу тримати цей курс, тримати ситуацію під контролем, поскільки, ну, безумовно, політична задача така повинна бути поставлена, і коли і робити неку девальвацію, це можна було робити одразу після вибору, але не перед виборами. Це саме страшне справа для політика. Ярослав, як ви лічите?
Перед нашим керівництвом є така дилема. Треба робити некі потрібні міри у контексті збалансування валютного ринку, фінансового становища підприємства і країни. Є логіка, що треба це робити в цьому році, тому що у 2015 році, безумовно, економіка буде знаходитися у значно гіршому стані. Я ще, наскільки я розумію, Олександр Лукашенко не вирішив, що він буде робити. Згодно з документами, які підрихтовані, це закон о бюджеті, основні накірунки грошової політики по сутності дають можливість рожним сценарам. Але з моєго пункту глядження, 2013 год був годом, коли влади підложили велізарну свиню для національного бізнесу. Його забили, по сутності, вельми дорогими кредитами, нові податки. У 2014 році вони ще більше погоршать справу менавіто в цьому накірунку. Рухавіков нових росту економіки я не бачу. І тому, я думаю, що влада вимушена буде погодитися з тим, що становище буде погоршаться. Уже у листопаді реальні заробки зменшилися на 4%. Вони будуть заморожені. Влади вимушені будуть повелічувати жильово-комунальні послуги, кошти і транспорту. Уже у бюджеті ми бачимо, що для больниць, поліклініків і едукаційних установ доведені нові показчики по комерційній діяльності. Таким чином, ось білорусів, народів будуть жати з усіх сторон, сподіваючися, що він буде вдячний за ті депозитні доходи, які він отримав у 2012-2013 році. Знову з посилки на те, що сусвітня економіка погоршається, будуть основними для того, щоб яким чином потлумачити людям дренне становище, що ми не можемо три роки запар повишати заробки. Так що та ж сама пісня може бути з новими тварами у другій половині 2014 року буде, але я так чую, що Олександр Лукашенко буде представляти вже нові твари на початку 2015 року.
Коли ви кажете нові твари, як політик, ви лічите, що можливо ставка у Ради чи ніяких ключових фігур?
Ні, це ось відставка буде менавіто від старої команди Мясникович, Прокопович, Ярмошина.
Ярмакова,
пробачте.
Ярмошина святое.
Так. Замість них будуть менавіто это вот те твары, которые представляли этот план, это наместники министра, наместники Нацбанку, Министерства экономики. Я думаю, что зароблю такую гипотезу, такой тезис, что наступным премьер-министром будет господар Румас, який Лукашенко берет на каждую перемову на вот, в Россию. Его наместником будет господар Снабков. И именно эти твары отримают некий там кредит доверу, и они скажут, ну вот старые люди сделали помылки, они развалили, они там не дотягнули, не туда гроши уложили, некого могут быть для пиару посадят за краты, и ситуация, по сути, не изменится до президентской кампании 2015 года. Тем более, что Россия так само в контексте взаимоотношений с Украиной будет давать гроши, и она не затекавлена, как самый лояльный партнер по интеграции, створал им некие проблемы. Так что вот этот расклад с геополитичной снова допомагает Александру Лукашенко. Люди неким чином уже готовы до того, что гроши будут становиться больше дорожайшие и заработков будет меньше. До затягивания поясов приготовилась и номенклатура, и люди, тому никаких там таких буйных политических катаклизмов я не предвачу.
Справдовника, вы как чистый экономист, может быть, сконструитесь больше на чисто экономичных питаниях. Это курс, это баланс внешнего гандлю. Те есть нечто оптимистичное в этих сферах?
Каб тут не отбылось девальвации, каб подтримать курс белорусского рубля, приток валюты Украины в наступном году повинны составить 10-11 миллиардов долларов.
У вас радикально, все кажут, 6-7 хватит.
Нет. Урад повинны отдать там 3 миллиарда долларов. Свои позыки повинны отдавать банки, предприемства, и они купляют валюту на валютном рынке. И коли не будет интервенции национального банка, то просто будет девальвация, коли не будет этих интервенция. На эту интервенцию так само ну, потребны гроши. Это первое. А приток на наступный год, ну, 10-4 миллиардов только. У сравнения с 11 миллиардами.
Без приватизации цене?
Без приватизации. И мы попали в такой процесс, вот это повинны все зрозуметь. Когда мы берем гроши, то мы их проедаем. Потому что модернизация не дает эффекту. Когда взяли какие-то позыки, то повинны вернуть эти гроши, инвестиции сделать, повысить вытворчесть некого конкурентоздольного продукта, продать, вернуть эти позыки. А этого нема. Это значит, что мы берем эти позыки, на эти позыки расте наш долг. Каждый год съедаем больше, чем дает экономика. На 8-10%. Я уже пишу уже 5 годов про это. И уже начали МВФ про это говорить. Мы попали в финансовую пирамиду. Покуль не будет повышена эффективность споживания этих кредитов, коли этого не будет, то все наши позыки идут у роста этой финансовой пирамиды. Разумеете? Тут где-то что-то потребно остановить. Коли остановится приток валюты, тогда можно погасить вот эту пирамиду только за конт
снижения уровня жизни населения.
Так, не только населения, и за счет снижения инвестиций державы. Да, потому что инвестиции в Беларуси, доля инвестиций у ВУП ни у кого великая. В этом году 31%. Так? Нельзя сказать, что мы проедаем эти гроши. Да? Але они не дают отдачи.
Почему? Будуются дороги, каким нам российцы занимаются. Они же не дают отдачу, але они потребны.
Але ж будуются домы, а май что 16-17% усіх наших інвестицій йде в жилье будівництво. Это споживання, это все добре, але ж закон этого гроші не звернеш. Ми споживаємо більше вже кольки годів, чим витворчість дозволяє. І коли тільки приток валюти зменшиться, прийде не 4 мільярди, а прийде 7 мільярдів. Потрібно затягнути пояси на 4 мільярди. Уже забирають.
Олександр, ваше міркування, прогноз на 2014 год, ці есть шансы, что он будет не такие змрочные, и оказались подары Злотников и Романчук.
Я так сказал, спадел на то, что будет не три, вражды и сные. Максима это тене, ну, меркуйте сами, ну, и знову же сегодня все вгадывали про то, что треба робить структурные формы, либерализацию, не треба проедать пазы, треба класть их у резервы. Ну, вот, бачите, уже и вымалевываются некие рецепт удалого года, ну, какие удалы в сенсе среднетерминовых перспектив, а не короткотерминового года. Потому что, коли просто зарабить план, який Нацбанки урад приняли, чтобы триматься такой довольно консервативной финансовой, хорошей политики, то экономичного роста не отрымливается, як и росту заработков и так далее. Коли ж мы так долучим еще девальвацию, якая, ну, просто зараз вельми потребна для того, как сократить наш импорт, потому что, ну, просто сокращение выдатков это заработать довольно складано, девальвация это все робит лучше и эффективнее. эфектыўней, то мы маем у наступным годзе рэцэсію, ну і большую інфляцыю, чым тая, якая прадугледжаная планамі ўрада. Які прагноз будзе рэалізаваны, які сцэнарый прагнозу, ці гэта будзе нулявы рост пры спробе ўтрымання курса, ці гэта будзе рэцэсія, калі ў нас атрымаецца дэвальвацыя, і таксама жорсткая палітыка, ці гэта будзе нейкая спроба прастымуляваць эканоміку, і тады мы атрымаем нейкі паўторцы на родзе 19-го года, сказаць зараз даволі цяжка, просто таму, што гэта ўсё залежыць так ці інакш ад рашэння эканамічных уладаў. Ніякі крэдыт у 2 мільярды сітуацію не варшае, хоць я і не так змрочна гляджу на патрэбу ў фінансаванні гаспадарзвотніку, ўсё ж такі лічба ў 6-7 мільярдаў выглядае бліжэйшая, з улікам таго, што ўсё ж такі палітыка і грашовая, і бюджэтная нашмат больш жорсткая, чым тое, што было, напрыклад, у першай палове 13-го года. Нават калі мы атрымаем гэтыя 2 мільярды цалкам, гэта не тая лічба, якая дазволіць стабілізаваць сітуацыю і пазбегнуць некай карэктоўкі валютнага курсу. Так што тут верагоднасць даволі вялікая існуе такога сцэнару. Ну, але ж, ведаеце, цуды здараюцца, магчыма, то фінансаванне будзе знойдзена, ўлада атрымае, ну, стабілізаваць сітуацыю на гэты год. Навошта гэта рабіць, мне цяжка сказаць, таму што 15-ы год мы маем тыя самыя праблемы тады, толькі з большым аб'ёмам фінансавання. Тым не менш, магчыма, ўлады будуць спрабаваць захаваць стабільны курс беларускага рубля. Канешне, ну, то адзіны шанец на тое, што гэта ўсё не прывядзе да нейкай вельмі-вельмі істотнага пагаршэння сярэднетэрміновых перспектываў, паўтору сцэнару 11-го года, калі мы пасля крызісу валютнага атрымалі вялікія праблемы з міграцыяй. Такі сцэнар таксама можа быць рэалізаваны. Як супрацьстаяць гэтаму, калі не закласці падмурак зараз, падмурак у выглядзе вельмі істотнага падвышэння ролі прыватнага сектару, мне цяжка сказаць. То бок гэта такая даволі змрочная будучыня, якая выміраецца не адным годам, а ўвогуле такімі сярэдні і доўгатэрміновымі.
Скажам так, малдаўскі варыянт у горшым сэнсе.
Ну, вядома, не малдаўскі ў чыстым выглядзе, але, скажам, рух у тым накірунку. Для нас гэта вялікая праблема, таму што, ну, ўсё ж такі, у нас адрозненне ад Малдовы існуе прамысловасць. Гэта тая праблема, якую трэба вырашаць ужо зараз. Як гэта будзе зроблена, то ўсё даволі складана, таму што ўсё ж такі мы маем сістэму прыняцця рашэнняў, якая, ну, ніяк не была накіраваная на лібералізацыю, на рэформы. І развярнуць гэтую вялікую машыну і зрабіць раптам лібералізацыю, там нейкія рынкавыя рэформы, якія патрэбныя для таго, каб мы проста, ну, хаця па сярэднетэрміновай перспектыве атрымалі нейкія больш-менш патрэбны нам эканамічны рост, то да.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў, Ярослав Романчук і Александр Чубрык. Вёў перадачу Віталь Цыганков. Шановныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашай...